dan wonder ons nie waar ons hulp vandaan kom nie, maar dan weet ek op grond van dit wat die Here aan my geskenk het en dit wat hy reeds vir elkeen van ons gedoen het, dat ek kan uitroep en verklaar, my hulp is in die naam van ons Here, wat hemel en aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Genade, vrede, barmhartigheid vir u van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, met die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here en sing van Psalm 150, die eerste en tweede vers saam. Loof God, loof sy naam alom. Daarna gaan ons saam bid en dan sal ons die verloof weer aankondig. Nou, vers 1 en 2 van Psalm 150, alle lof aan ons Here vir dit wat hy elke dag aan ons elkeen skenk. Dankie dat u vanaand ook van hierdie juigend blye skare die lofgesange hoor wat opklink en opstyg na u, dat ons daarmee wil erken en daarmee uiting wil gee aan die grootheid en die goedheid en die heerlikheid, dat van vanmôre toe hierdie dag gebreek het, toe daar nuwe lewenstree gegee is, toe daar die vreugdes belewe is, ons kan getuig van U teenwoordigheid, dat ons ook, Here, in elke ontmoeting by ons te huise waar nagmaal bedien is en in die samesyn van U kinders op elke plek ook kon belewe het en nou ook daarna mag uitsien, dat U, as jy dit met groot eerbied, Here, afbuig na ons en met ons bemoeienis maak, dat U benewens die ganse skepping wat U in stand hou, ook so naby aan die harte en huise van ons elkeen kom, dat het letterlik voel dat hy al die tyd en al die aandag aan een van ons op 'n slag spandeer, maar terselfde tyd, Here, dink hy ook aan ons geliefdes in ver afgeleë lande, dink hy ook, Here, aan hulle wat versorg en verpleeg word, rus hy ook elkeen toe wat besluite moet neem, bekwam hy ook ons leiers en ander wat een pad moet aandui, en as jy so intens in die aarde en wereldse voortgang betrokke, dat nie haar van ons hoof val, Here, dat niks gebeur, of jy het dit reeds beskik, en jy het dit reeds vastgemaak, dat die pad wat ek vannacht en môre en oormôre moet loop, deur Jesus Christus reeds gebaan is, dat die Heilige Gees stuur, Here, om in hom en rans om ons te wees, en daarin ook vir ons duidelik te lei. Ons kom, Here, en vra vanaand ook om vergifnis van ons baie oortredinge. Ja, ja, soms word het so maklik en net 'n ruimpie waarmee ons wil sê, reken het ons nie toe nie en dink nie daaraan nie, maar wanneer ons telke male besef dat Jesus Christus, Here, stikkend geslaan is, gekruisig is, gesterwe het, maar ook opgestaan het, sodat ons kan lewe, dan geniet ons elke oomblik daarvan, en dan is die blydskap nog meer, want dit is genade, dit is gawe, dit is geleentheid wat U skenk, wat U gee, dat ons mag lewe. Die kerke vergader vanaand op baie plekke, soms Here met vervolging heen, ander kere met omstandighede wat moeilik is, baie keer Here die worsteling dat ons weet dat ons U so maklik versaak en dat ons so gerieflik vergeet van alles wat U skenk, en nou is ons Here by die voorbidding wat ons afbid, ook bewus daarvan dat U hierdie samesyn, hierdie bijeenkomst ook, die inwoning van U Gees vir ons wil laat herinner, troos, versterk, vermaan, onderrig en ook die boodskap laat hoor. Ons dank U vir elke vergadering wat besluite neem, Vader. Ons dank U vir elke dienskneg en diensmaag wat U roep om in Afrika, ook hier naby, ja, hier op ons voorstoep en op elke plek, dat U seën, dat U gee wat nodig is, dat U die eer daarvoor sal kry. Hoor ons dan vanaand ook, Here, en ontvang dit en wat ons aan die voete kom neerle, as ons offergawe, as ons lied, as ons aanbidding, as ons lofprysing, want aan U alle eer tot in ewigheid. Dankie dat ons al die dinge kan bid, met die wete dat die enige gebore Seun Jesus Christus ook nou aan die regterhand vir ons intree en daarom ook weet van ons elkeen se lief en leed, van elkeen van ons omstandighede. Ons loof en prys U daarvoor, om Christus naam. Amen. Vriende, terwyl ons so rustig bly sit, gaan ons nou saam sing van Skrifrekening 5:3 vers 1 en 5, aan U o Lam van God, 'n nuwe lofgesang. Christus, ons verlosser, die rede vir ons lofprysing vanaand, vers 1 en 5 van Skrifrekening 5, terwyl ons rustig so bly sit. Geliefdes, in die 83 Afrikaanse vertaling Handelinge 7 vanaf vers 54 tot aan die einde van hierdie hoofstuk. Handelinge 7 vers 54 tot aan die einde, die gedeelte wat handel oor Stefanus wat gestenig word. Toe het die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars. Dit is nadat die steniging dies meer dan aangekondig is en Stefanus sy woorde en boodskap gelewer het. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore toegedruk, soos een man het hulle op hom afgestorm, om uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. Toe het hy op sy knieën neergesak en hard uitgeroep, Here, Here, moet hulle dit toch nie hierdie sonde toereken nie. Met hierdie woorde het hy gesterwe. 'N gedeelte wat ons dikwels hoor en 'n gedeelte wat ons ook graag in tye lees wanneer ons wil aanspraak maak daarop dat die Here sy kerk in tye van vervolging sal bystaan. 'N gedeelte veral in Handelinge waar die werk van die Heilige Gees baie keer in praktyk beskrywe word. 'N gedeelte wat vir ons vertel van die eerste martelaar van Christus vir ons hartseere brede dood wat gesterwe is, maar dan te midde van hierdie hartseer toch ook vreugde, toch ook 'n ander manier van sien en luister, want in hierdie gedeelte benewens die harde wreedheid van dood vertel Stefanus vir ons van die heerlikheid van die hemele wat hy geopen sien in sy eie woorde die feit dat hy vir Christus langs God sien staan. Vir die Jode was dit tot op hierdie stadium net beskore om die Here te ontmoet deur die dienswerk van die priester, die hoëpriester veral, deur die bring van offers, deur die nakoming van rituele en allerlei gebruike. Hier word vir ons vertel dat deur Christus dit nou vir elke gelowige beskore is om hom te sien aan die regterhand van sy Vader, waar hy alles regeer, waar alles aan hom onderwerp is, en bring hierdie gedeelte vir ons 'n nuwe perspektief, en sê ook vir ons, ons kan weet, dat ek op grond van Christus se soendood, 'n sekerheid het, dat ek 'n verhouding met my Vader kan geniet. Ons lees hierdie gedeelte ook baie graag, net na Paasfees, want dit is eintlik ook 'n bewys, dat Christus opgestaan het, dat Christus inderdaad die dood oorwin het. Vir al die redes waarom ons Handelinge 7 se laaste gedeelte mag lees, vir die waarde van die geskiedkundigheid daarvan, vir die waarde dat die Here by ons sal wees en vir ons sal vasgryp, wat hierdie gedeelte elkeen van ons vanaand ook by 'n keuse bring, 'n keuse tussen klere en 'n keuse tussen klippe. Party mense het gekom en hulle klere neergelê om die verlossingsboodskap van Christus te stuit en stil te maak, andere klippe opgeneem om hom te stenig. En nou wil ek vanavond by wyse van spreke vra, wat is my posisie? Gaan ek ook in verwondering soos met die intog in Jerusalem klere neerlê, dat die Here daarop mag loop, in aanbidding, in neerwerping, of is ek nie maar baie keer in my lewe ook besig om klippe op te tel en die naam en dit wat die Here vir ons verwerf het, te probeer stil maak nie. Ek wil graag begin met 'n kort CV, kort curriculum van Stefanus, nadat daar 'n gemeentekrisis was oor die versorging van die weduwees, tree Stefanus na vore, gelei deur die Heilige Gees, kom daar dan 'n nuwe bediening en 'n bedeling, waarin almal versorg word. In hoofstuk 6 vers 5 word daar vertel, dat hy 'n man was met 'n vaste geloof, vol van die Heilige Gees. 3 verse later word dan in sy CV geskrywe, God gee aan hierdie Stefanus baie genade en krag. Hy doen wonders en groot tekens onder die volk. Niemand in vers 10 is opgewas het in die wysheid wat hy van die Gees ontvang nie. Later word hy vals beskuldig en dan word daar opgemerk dat sy gesig lyk soos die van 'n engel. Hy is in konfrontasie met die Joodse raad en dan lewer hy 'n meesterlike preek waarin hy die hoofmomente van Israel se geskiedenis saamvat. Hy skroom nie 'n oomblik om vir die Joodse raad te vertel wat Christus gedoen het. Hy vertel vir hulle dat die Heilige Gees hom daartoe lei en daartoe dryf. Hy verwys na sy voorgangers wat doodgemaak is en dan het ons vanaand die wonderlike voorreg om na hierdie laaste lewende vertelling van Stefanus te luister. 'n Man wat oor sy geloof doodgemaak word. Ons hoor van mense wat vir hulle geloof sterf, die slagoffers van terreuraanvalle, daar waar die selfmoordbommers na vore tree en mense sommer maar net sinneloos doodmaak. Geopende deure en andere vertel vir ons van die vervolging van Christene in Afrika waar Montana Park betrokke is, weet ons dat die Here inderdaad sê, hierdie gemeente wil daar sy boodskap verkondig. Baie keer kom kinders in die katekisasie en sê, my maats spot my by die skool. Amper word daar vernederend gepraat en gesê, glo jy nog in Christus in hierdie eeu waarin ons lewe met die tegnologie, is daar tog nog so iemand wat kan hoop gee en raad gee? Ons word ook gekonfronteer. Ons leef in 'n wêreld wat besig is om vir Christus met klippe te gooi en te probeer stilmaak en te verneder. Stefanus se lewendige vertelling en sy oorgawe wat hy gebruik om vir hulle van Jesus te vertel, laat hierdie Joodse raad op hulle tande kners. Oral word daar Christene gevange geneem, oral word daar vervolging gebring en dan waag Stefanus dit nog om hulle openlik te konfronteer, om reguit vir hulle te sê, maar julle wat dink julle is die leiers, is juist die mense wat verkeerd optree. Ek wonder hoe die media vandag hierop sou reageer. Ek sien al die koerantopskrifte, as ons in die strate ry, die haken net buite die tempel vermoor, die hoofleiers, ouderlinge, gooi die eerste klippe, miskien nog 'n ander dagblad wat sou sê, die haken se laaste woorde. Ons het die voorreg dat 'n beriggewer Lukas naby hierdie toneel stelling inneem. Lukas wat Handelinge opgeteken het, deur die Gees gelei is, vertel hier lewendig van dit wat daar plaasgevind het. In die warboel wat daar afspeel, sien hy onmiddellik die Joodse raad. Hy sien die mense wat letterlik geen oomblik laat verbygaan om vir Stefanus te vervolg nie. By elke aanval wat hulle bring, merk hy ook op en sê hy, Stefanus is vol van die Heilige Gees. In die gesprekke en in die oor en weer skreeu hy en in die Jode wat al hoe kwaader word en al hoe harder wil uitroep, kry hierdie man toch net weg, vat hom uit die tempel, hy kan nie hier staan en vir ons sê wat het is, hy kan nie laster en sê, Christus is God se seun en alles van verlossing nie, kom hulle en storm ons een man op hom af, al die aandag word op hom gefokus, hy word na buite gesleep, die skare druk hulle oor toe, want hulle wil niks hoor nie, hulle sê net, kruisig, stenig hom, maak hom dood, kry hom uit die pad, van sy boodskap staan ons nie aan nie. Die diaken wat vir Christus in sy kerk so getrou gedien het, die een wat vol liefde na die bejaardes omgesien het, die een wat God se tekens en wonders gedoen het, word nou tereggestel op die mees wreedaardige manier. Klip na klip reen dit op hom neer. Sy laaste woorde word amper nie gehoor as hy sy Here ontmoet en hy uitroep dat Jesus sy Gees moet ontvang. Maar net voordat hy sterwe, dink hy ook vir 'n laaste keer aan hulle wat hom vervolg. Skielik, terwyl die Jode so op hom afstorm en hy die voorreg het om vir Jesus aan die regterhand van sy Vader te sien, gebeur daar iets wonderlik. Met eens kry hy die geleentheid om letterlik die onsienlike te kan sien. Stefanus sien die hemele geopen en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. In die vertaling in die Grieks wat gebruik word, dui dit duidelik daarop dat Stefanus nie hier 'n visioen belewe het en nou 'n vertelling daaroor maak nie. Dit was vir hom geen gesig wat hy hier raak sien nie. Dit dui letterlik daarop dat hy ons Here Jesus fisies met sy oë gesien het. Die Grieks het die betekenis moontlikheid van ek het werklik iets gesien, so werklik dat ek amper daaraan kon vat en het amper kon belewe, maar dan leer ons as kinders van ons Here dwars deur die Bybel dat dit onmoontlik is om God te sien en te bly lewe. Toe Moses vir die Here vra dat hy hom sien, word sy versoek afgewys en sê die Here vir hom, my heerlikheid is vir jou te groot, jy kan dit nie aanskou nie, ek sal jou in 'n skeur toemaak wanneer ek verbygaan, want niemand kan my sien en bly lewe nie. So in die Joodse tradisie en gebruike ook die volk gekeer om te naby aan die Here te kom. God se wet het dit ook inderdaad verbied. En tog sien die volk vir hulle Here in die wolk en die vuurkolom het hulle die geleentheid gehad om te weet waarheen hulle moes trek, wanneer hulle moes stop. Daar het hulle iets gesien van hoe God hulle wil lei, hoe God hulle op hulle lewenspad wil begenadig en hoe God met die rook wat daar was sigbaar wil simboliseer, ek is in julle midde, maar dan bly God te groot vir ons menslike oog om te kan vasvang. Dan bly die Here te heerlik dat ons hom kan aanskou. En tog lees ons, Stefanus het die Here gesien. Dit is in werklikheid Christus hier wat optree. In Markus 16 vers 19 word daar vertel dat die Here met sy disippels en ander gepraat het en dat hy daarna in die hemel opgeneem is, aan die regterhand van sy Vader gaan sit het. Daar was 'n klompie gelowiges wat dadelik beweer het van die Joodse raad en sê het, dis onmoontlik. Jesus het nie opgevaar nie, Jesus het die dood nie oorwin nie, en daarom kan hy ook nie aan die regterhand van sy Vader sit nie. En nou kom Stefanus en hy sê, ek sien dit. Deur die Gees het hy hier 'n heerlike ontmoeting, en kan hy daar sê, ek het hier 'n belewenis, en ek deel aan julle mee, 'n boodskap van troos, 'n boodskap van redding, 'n boodskap van vreugde. Die Heilige Gees vestig ons aandag daarop, dat Jesus Christus, wat aan sy menslike natuur doodgemaak is, inderdaad opgestaan het, dat God die onmoontlike laat gebeur het. Stefanus, sien ons Here Jesus Christus hier aan die regterhand van God staan. In geloof sien hy hier ons Here. Miskien kan ons vanaand vra, het ons ons Here al gesien? Watter life-changing experience, watter groot ontmoeting, watter ingrypende impak sou dit nie gehad het, as ek sê, maar ek het die Here ook gesien. Wat sal dit nie beteken vir ons kerke se omkeerstrategie, as elke lidmaat kon sê, ek sien my Here, ek leef in 'n verhouding met hom, as kind teenoor Vader, ek is deur hom aangeraak, en ek is besiel deur hom. As ons dit nie kan sê en beleef nie, dan moet ons dalk vanaand 'n paar vrae vra. Dan moet ons vra, is ek inderdaad ook anders? Sit ek nie maar net in my gemakstoel terug en kyk die TV-programme en maak uitsprake en gaan maar kantoor toe en raak so deel van die wêreld, dat ek regtig nie meer weet, die Here praat ook met my en deur my om sy boodskap uit te dra. Word ek dan nie maar ook net 'n verbyganger, iemand wat maar die dinge waarneem en eintlik niks daaraan doen nie. Ek sit en ek kyk toe, maar ek verander niks nie. Ons lees dat Stefanus sy koning aan die regterhand van sy Vader sien staan. Kommentaar het hieroor heel wat geskrywe en sê, dat ons Here Jesus Christus daarmee duidelik te kenne gee, dat hy alles oorwin het en na sy hemelvaart nie een rustende en een niksdoende Here is, wat maar net daar is nie, dat hy letterlik aan die regterhand van sy Vader staan om te sê, ek is aktief besig om my oorwinning verder te voer. Ek is inderdaad spreekwoordelik besig staanende om te sê, ek handel elke oomblik nog. Ons weet dat die Here opgevaar het en aan sy regterhand van sy Vader sit om vir ons in te tree, om ons gebede by sy Vader te bring, om vir ons om genade te bid. Daarom kan ons in Romeine 8:34 uitroep, wie is dit wat veroordeel? Christus is wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons optree. Een kommentaar waag dit, en ons sê dit met groot eerbied, dat Jesus hier spreekwoordelik opstaan om vir Stefanus te ontmoet en amper aan hom erkenning te gee om te sê, ek sien wat hier met jou gebeur, kom en wees by my. Christus is so opgewonde oor elke kind wat gered is, dat hy letterlik opstaan om te sê, ek ontvang jou, ek verwelkom jou in my Vader se woning. En dit beteken dat ek op grond hiervan elke situasie kan tegemoet gaan. Dit beteken dat ek vanavond as kind van ons Vader rustig, sonder vrees, elke lewenstree kan stap. Dit beteken dat ek dalk môre vir die hospitaal 'n belangrike ondersoek moet ondergaan en dalk 'n boodskap moet hoor wat vir my groot kommer bring, maar dat ek nog steeds sê, met my Here het ek reeds oorwin. Ek kan opstaan om teen kanker te veg. Ek kan opstaan wanneer die wêreld vir Christus vervloek. Ek kan opstaan wanneer die donker en die magte van die Satan op my afstorm, soos Stefanus hier beleef het, en sê, ek weet my Here gee moed. Ek weet my Here gee rede om weer te lewe. Ek weet, hy het vir my oorwin. Maar dan kom daar ook 'n tyd wanneer hierdie voorbereidingswerk van ons Here Jesus Christus sal eindig. Dan kom daar ook 'n tyd dat ons Here sal sê, nou oordeel ek finaal. Terwyl hy gestenig word, terwyl hy verontreg word in ons terme, terwyl hy sterwe, dink Stefanus nie aan sy eie lot en sy eie omstandighede nie, maar bid hy ook en vraai ook, Here, reken hulle hierdie sonde, hierdie daad nie toe nie. So word hy met eens martelaar, maar ook profeet. So bring hy ook die verlossingsboodskap en die heerlikheid van die oorwinning vir elkeen na vore. Stefanus sien God wat die dood oorwin het. Hy sien vir Christus wat reeds staan aan die regterhand van sy Vader. Hy weet in sy almag het die Here elkeen van ons reeds vasgegryp. Wat 'n wonderlike troos, wat 'n wonderlike vreugde en voorreg is dit nie om te weet dat ek in so 'n verhouding met my Here mag lewe. Petrus en al die ander daarna roep ook uit van hierdie vreugde, hy wat heen gegaan het na die hemel en in die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is, bring vir my inderdaad vanaand troos en heerlikheid en sekerheid, 1 Petrus 3:22, dat ek ook kan weet, Christus het die dood vir my oorwin. Maar geliefde broeder en suster, dit bring my vanaand ook by 'n keuse tussen klere en klippe. Party mense het hulle klere neergelê, die boodskap van Christus se verlossing probeer stuit, ander klippe opgetel om hom te stenig. En ek vraag net, is jy bereid om klippe te vat vir die naam van ons Here? Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, dat ons vanaand op grond van Jesus Christus se oorwinning met sekerheid mag bid om U nabyheid, met sekerheid mag bid en pleit dat U ons sal bewaar vir elke besluit, maar ook met vreugde en vrymoedigheid ons vertroue kan uitspreek om te weet dat U ons elke oomblik gelei en bewaar het, dat daar niks is buite U hande nie, dat die felste aanslag wat ons kan ervaar, Here, gering is, eintlik niks beteken nie, want U het die klippe, U het die houe, U het die donker van die dood vir ons weggeneem, sodat ons vrede en rustigheid mag belewe. Ons dank U, Here, vir U troue versorging elke dag en elke oomblik. Ons dank U, Here, dat U ons bewaar. Ons dank U, Here, vir U teenwoordigheid in ons samekoms, ook wanneer ons hier vandaan ons lewensstreef verder gee, ook waar ons, Here, die martelare is, die koningskinders van U Koninkryk. Aan U al die eer. Dankie vir die liefde en troue genade. Amen. Geliefdes, kom ons bly so sit. Dan sing ons saam van Psalm 89, die eerste en die derde vers, vers 1 en 3 van Psalm 89, terwyl ons so bly sit, daarna die insameling van ons liefdegawe, en dan sal ons die laaste sang weer aankondig. Nou, vers 1 en 3, Psalm 89. Gee ook nou aan God die laaste eer met die sing van Skrifvorming 12:3, enigste Here, enkele wese. Moses gesê, nummerie 6:22, sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle sê, wanneer julle die Israeliete seën, die Here sal julle seën en julle beskerm, die Here sal julle redding verskyn, en julle genadig wees, die Here sal julle gebede verhoor, en aan julle vrede gee. Amen.